Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Para sa unang trivia natin ngayong umaga, alamin natin ano nga ba ang superannuation at saan ito nagmula. Ang superannuation ay isang klase ng pension scheme na may compulsory contribution na binabayad karaniwan ng mga employers sa anilang mga empleyado dito sa Australia. Ito ay binabayaran ng mga nagtatrabaho at panamantalang nagtatrabaho dito sa bansa. Ito naman ay kadalasan na nakukuha kapag ikay nagretiro na, permanenteng umalis ng bansa o dahil sa mga espesyal na kaso tulad ng emergency financial assistance noong panahon ng COVID pandemic. Pero, saan nga ba ito nagsimula? Unang isinagawa ang isang uri ng pension fund sa New South Wales noong 1900. Mayroon £26 kada taon na kontribusyon ang kinukuha sa sweldo ng isang empleyado. Sumunod naman dito ang Queensland at Victoria. Noon ay ang empleyado ang umaasikaso ng kanilang personal na pension fund, pero nagbago ito noong 1992. Inilunsad noong July 1, 1992 na kinakailangan ng mga employers na ang magbabayad ng superannuation para sa nilang mga empleyado sa ilalim ng Superannuation Guarantee System. Alam niyo rin ba na ika-apat ang Australia sa mga pinakamagandang superannuation sub-scheme sa buong mundo? At alamin natin ano nga ba ang top 3. Ayon sa Melbourne Mercer Global Pension Index noong nakaraang taon, ang Australia ay ika-apat sa buong mundo na may index score na 74.2. Sinusukat ang index gamit ang tatlong mga factors: adequacy, integrity, at sustainability. Israel ang kasalukuyang top 3 na may score na 74.7. Sumunod naman ang Denmark na may index score na 81.4. At ang top 1 ay ang Netherlands na may 82.6 sa kanilang index. At para sa karagdagang kaalaman pa, sa integrity, ang Pilipinas ang may pinakamababang score na may 34.8. Usapang Good Samaritan naman tayo. Saan nga ba ito hango at ano ang gamit ito ngayon? Ang Good Samaritan ay isa sa mga kwento mula sa Biblia. Ito ang kwento ng isang Samaritan o taga-Samaria na tumulong sa isang estranghero sa panahon ng kanyang kagipitan. Ang Good Samaritan naman ay ginagamit upang tawagin ang sino mang nagmabuting loob upang tumulong sa isang tao na nangangailangan. Pero alam niyo ba na may batas na ipinangalan dito? Sa Estados Unidos, ang Good Samaritan Act ay ang pagbibigay ng legal immunity sa mga health workers sa panahong sila ay rumisponde sa isang sauna at tumulong sa nangangailangan. Kadalasan naharap kasi ang isang Good Samaritan sa kasong negligence kung sakaling napasama palalo ang kalagayan ng isang biktima. Sa Australia naman, mayroong mga batas sa bawat estado na may ihalin tulad natin dito. Sa ACT, meron ang Civil Laws Act of 2002. Sa New South Wales, Civil Liability Act of 2002. Sa Northern Territory, Personal Injuries Act. Sa Queensland, Law Reform Act of 1995. Sa South Australia, Civil Liability Act of 1936. Sa Tasmania naman, Civil Liability Act of 2002. Victoria, ang Wrong Acts of 1958. At sa Western Australia, may Civil Liability Act of 2002. Dahil sa mga batas na ito, ang isang Good Samaritan ay meron ng legal immunity at hindi sila makasuhan ng negligence dahil sila ay nagmabuting loob sa kabila ng mga risk na kalakip ng pagtulong nila. Kaya sa mga nangangambang kayo ay magkaroon ng legal liability sakaling kayo ay tumulong o rumesponde sa isang sakuna, huwag po kayong mag-alala dahil protektado po kayo ng batas. At para sa ating huling trivia ngayong umaga, usapang bakuna naman tayo. Alam nyo ba kung kailan na imbento ang pinakaunang bakuna at para saan ito? Noong 1500s hanggang 1700s, isa sa mga pinaka nakakamatay na sakit ay ang smallpox ayon sa World Health Organization. Sinasabi na sa 300 hanggang 500 million katao ang namatay sa kasaysayan dahil dito. Ilan sa mga nasawi dahil sa smallpox ay sina Pocahontas, Mary II ng England, Louis XV ng France, Peter II ng Russia at marami pang iba. Pero maraming mga smallpox survivors rin sa kasaysayan na naging mga sikat sa iba't ibang mga larangan. Sina George Washington, Abraham Lincoln, Elizabeth I ng England, Mozart, Beethoven, Joseph Stalin ng Russia ang ilan sa mga ito. Ang smallpox ay may sintomas ng parang pulutong, pero iba ang virus strain ng sanhi nito. Noong 1976, invento ni Edward Jenner ang pinakaunang vaccine sa mundo. Noong mga panahon na yun, ay maraming buhay ang nailigtas dahil mula sa nakamatay na virus na smallpox. Ilan sa mga sumunod na matagumpay na bakuna ay ang polio vaccine na gawa naman ni Jonas Salk noong 1955 at HPV o Human Papilloma Virus Vaccine na imbento naman ni Ian Fraser. Ang polio ang naging sanhi ng pagkamatay ni Apolinario Mabini na tinaguri ang utak ng rebolusyon. At ang Human Papilloma Virus naman ang sinasabing sanhi ng cervical cancer. At ayan po ang mga dagdag kaalaman ngayong umaga. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Martes. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.